progresívnej tlači nemajú radi, keď ľudia hovoria pravdu. Ak sa teda máme odrezávať od tej ruskej ropy, nemáme podporovať Putinov režim, nemáme podporovať vojnu a Francúzi, Španieli, Belgičania, všetci ostatní to môžu robiť. Toto sú ich hysterické výkriky, ktoré majú vytvoriť dojem, že jediný jeden, kto tu dokáže vládnuť, sú progresívci, to sú tí, ktorí nás znovu pripoja k Európskej únii, od ktorých nás nikdy nikto neodpojil. Sú to oni, ktorí sú tí osvietení, ktorí majú právo viesť túto krajinu a všetci ostatní máme držať huby a krok.
Ako vníma snahu ministerstva kultúry posilniť postavenie slovenčiny ako štátneho jazyka? Aká bude Maďarská aliancia pod vedením radikálneho Maďara? Prečo leží redaktorom progresívnych médií v žalúdku? Prečo sa stavia pri vnútornom spore v klube SNS na stranu Tomáša Tarabu? Odpovede na otázky sme hľadali spolu s ex-poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, Georgim Dimešim. Dobrý deň, milí diváci. Do štúdia hlavných správ prijal pozvanie ex-poslanec Slovenskej národnej rady, Georgim Dimešim.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Pán Dimešim, hneď tak zostra. Prečo ste v prebiehajúcom spore v klube SNS na strane Tomáša Tarabu tak nekriticky?
Ja som na strane toho, aby sa konzervatívne sily neštiepili, aby sa tie proštátne, pronárodné sily zjednocovali. A Rudolf Huliak so svojou skupinou robí presný opak. Takže ja som skôr na strane toho, aby všetci tí, ktorí tu chceme fakt stavať tú hrázu proti progresivizmu, sme boli na jednej lodi. A Rudolf Huliak so svojimi dvoma poslancami do tejto lode vysekal jednu poriadnu dieru. A nikto nerozumie, že čo vlastne chcú, pretože budovať značku národnej koalície vedeli aj tak, že by v mene národnej koalície v Národnej rade robili napríklad tlačové konferencie a predkladali návrhy zákonov, pretože majú zákonodárnu iniciatívu, v rámci koalície ako národná koalícia. Na toto všetko možnosti mali. Ale oni ich nevyužili. Oni robili skôr opozičnú robotu, pretože rozbijajú klub SNS. A to je to, čo ľudia nechcú vidieť. Ľudia už majú dosť sporov. Matovič, Sulík, toho bol exemplárny prípad a príklad. Oni boli tí, ktorí to doviedli až do takej miery, že ľudia sa na nich už nemohli ani pozerať. A ľudia chceli mať pokoj, chceli mať kľud, nechceli sa venovať sporom v koalícii. A oni toto robia. A toto je tiež dôvod, prečo si myslím, že som sa ozvať mal. A ozval som sa tak, ako som sa ozval.
A ste si vypočuli aj druhú stranu? Že ako tie veci vidí Rudolf Huliak?
Ja som sa nerozprával s Rudolfom Huliakom, ale s inými ľuďmi, takže poznám aj ten druhý pohľad a s ním nesúhlasím.
Nesúhlasíte ste s tým, že sa nevedel presadiť vedľa Andreja Danka?
Nesúhlasím s tým, že tie dôvody, ktoré oni uviedli, ja považujem za pseudo dôvody. Toto nebol pravý dôvod, prečo sa oni chceli emancipovať.
Vy ste spomínali financie.
Ako poslanci Národnej rady majú právo zákonodárnej iniciatívy, majú právo zvolávať tlačové konferencie. Keď zvolá poslanec Národnej rady tlačovú konferenciu, tak tam má nastúpených všetky médiá, všetkých novinárov. Že má priestor na to, aby budoval značku svojej strany, ak ju teda chce budovať. Ja som počul aj také chýry, nemám ich overené a nemám ich ani ako overiť, že vraj tá Národná koalícia sa už pomaly rozpadla, takže ja neviem, čo je na tom pravdy a čo je pravdy na tom, čo sa hovorí po chodbách parlamentu o tých pravých dôvodoch odchodu.
Čo robíte teraz na to súčasné dianie v parlamente, že tam z dielania ministerstva školstva prichádzajú zákony o školstve, o vzdelávaní, ktoré tlačia LGBTI agendu do tých zákonov. Ministerstvo bagatelizuje, že sú tam dôležitejšie veci v tom zákone, ale pripustil voľné hlasovanie. Čo to môže spôsobiť?
No, môže to spôsobiť to, že tá neexistujúca hrádza proti progresivizmu bude poriadne pretekať cez ministerstvo školstva a najmä cez ministra Druckera. Ja som sa veľmi ostro vymedzil hneď v niekoľkých statusoch proti pokusom ministerstva školstva prepašovať na školy sexuálnu výchovu. Teraz nemyslím len na samotný predmet, ale aj na tú SROčkovú, tú organizáciu týchto perverzných, vulgárnych ľudí, ktorí chodia podľa vlastných slov po školách každý mesiac, že vraj navštívili viac ako 100 škôl. Opakujem, to sú ich slova, nie moje. Netvrdím to ja. To sú tí ľudia, ktorí verejne hovoria o análnom sexe, o orálnom sexe a o perverzných veciach, ktoré malým deťom jednoducho nie je možné hovoriť v školách. A toto týmto ľuďom on dal zelenú, teda aspoň chcel dať zelenú tým, že vyšachuje rodičov s informovaným súhlasom. Totižto tá jeho pôvodný návrh zákona hovoril o tom, že ak sa má vzdelávať nad rámec školského vzdelávacieho programu, tak najprv mu o tom rozhodne riaditeľ, alebo pedagogická rada, alebo rada školy, a až potom rodičia, ak títo nerozhodnú, tak mi povedzte takú školu, kde na 4 stupňoch, čiže najprv to muselo byť nad rámec EŠKVP, potom riaditeľ, pedagogická rada, školská rada a napokon rodič. Čiže keď sa do 4 nezmestia, tak toto také neexistuje. To by bola fakt zelená pre všetky tieto organizácie. Poviem vám ďalší príklad. V Košiciach je taká dúhová organizácia, ktorá sa volá Sapling. Títo dostali len za minulej vlády 600 000 eur za jeden rok od ministerstva spravodlivosti.
Za 3 roky 1,2 milióna?
Presne tak. Táto organizácia školí ľudí, aby tí chodili po školách citlivovať naše deti na LGBTI agendu. Čiže nerobia to oni priamo.
Kmer podujatia.
Ale, áno, ale oni vyškolia ľudí, ktorí po týchto školách chodí. A Drucker im dal zelenú, alebo im chcel dať zelenú. Toto sa našťastie otočilo tak, že ten súhlas bude povinný. Ale, a je tu ešte stále jedno ale, a to je to, že ak to škola vyhodnotí tak, že to konkrétne vzdelávanie je nad rámec školského vzdelávacieho plánu. A ten EŠKVP, ktorý je naviazaný na štátny vzdelávací program, hovorí o tolerancii, hovorí o ľudských právach, hovorí o všetkom tom, čím sa zakrývajú progresívci a duhové organizácie. Ja odporúčam rodičom najmä, aby boli mimoriadne ostražití v týchto mesiacoch, ktoré prídu najmä po tom, čo sa schváli tento zákon, aby si tieto organizácie nevysvetľovali tak, že oni vlastne dostali zelenú. Toto je jedna vec. Ale je tu druhá vec, a to sú tie vysvedčenia a zmena
dokladov spätne.
Spätne meniť vysvedčenia, keď si niekto zmení svoje pohľavie. Tak to je podvod. Ja to vnímam ako čistý podvod a s tým bude musieť niečo SNS robiť, ak teda chce naplňať túto konzervatívnu agendu. Neverím, ja som fanúšikom tejto vlády, to znamená, že nič lepšie by sa nedalo vyskladať, ale toto nie je konzervatívna vláda. Majú tam dosť veľký problém, a ten problém spočíva v politikoch, ktorí pôsobia v strane Hlas. A keď sa mnohí pýtajú, že akú tvár má Hlas, alebo čím sa odlišuje Hlas od strany Smer, tak ja tvrdím, že oni majú svoju tvár. Je tam množstvo politikov, ktorí by neváhali vstúpiť do vlády s progresívnym Slovenskom, čo sa o Smere alebo o SNS povedať nedá.
Aj keď presvedčajú o tom, že ináč by nevstúpili do konzervatívnej vlády.
Ja si myslím, že je tam mnoho politikov, ktorí by nemali problém vstúpiť s progresívnym Slovenskom kedykoľvek do vlády.
A čo si myslíte o tom, že keď neprejdú tie pozmeňovacie návrhy zo strany SNS k tomu zákonu, prejde ten zákon?
Ak sa SNS zatne a bude vetovať tieto návrhy, tak neprejde. Ale zachytil som už aj to, že niektorí poslanci z opozície chcú hlasovať za tento školský zákon. Tak tu bude zaujímavá situácia, ako ju vyhodnotia, či to nebude niekto považovať za porušenie koaličnej zmluvy. Je ešte stále priestor na to, aby ten zákon odkopli aspoň na ďalšiu schôdzu, lebo môže spôsobiť aj nejaký väčší rozkol v rámci už teraz rozkývanej koalície.
Vy ste aj zástupcom maďarskej menšiny, ako politikom, ktorý presadzuje záujmy maďarskej menšiny. Máte blízko k strane Aliancia, Maďarská aliancia. Tam ste dokonca kandidovali na predsedu. Kandidatúru ste stiahli. Čo vás tomu viedlo, že ste ho stiahli?
Nekandidoval som za predsedu. Toto nie je správna informácia. Mal som 4 nominácie na predsedu. Ono to v Maďarskej aliancii funguje tak, že miestne organizácie vás môžu navrhnúť do jednotlivých funkcií, či už na funkciu predsedu Republikovej rady, podpredsedu alebo predsedu. Takže mal som 4 takéto nominácie. A ten priestor, ktorý mali jednotliví kandidáti na odprezentovanie svojho programu, tak ja som využil na to, aby som veľmi jasne pomenoval všetky chyby, ktoré strana má, a všetky príčiny, pre ktoré strana úspešná nie je. Takže ja som nekandidoval.
V každom prípade predsedom sa stal, dá sa povedať, radikál, ktorý má veľmi blízko k strane Jobbik. A dokonca občan maďarskej národnosti, alebo Maďar, nemá ani slovenské občianstvo. To znamená, že ani nemôže kandidovať do slovenského parlamentu. Ako sa pozeráte na tú situáciu?
No, trošku urobme poriadok. Jobbik v súčasnosti je už prakticky stredovou liberálnou stranou. Jobbik kandidoval s progresívcami spoločne. Predtým to bola skutočne radikálna strana. Pán predseda kandidoval za Fidesz v europarlamentných voľbách. Nekandidoval za Jobbik, kandidoval za Fidesz ako občan Maďarska. Áno, nemá slovenské občianstvo. Podľa jeho slov už spĺňa všetky náležitosti na to, aby sa mu slovenské občianstvo vrátilo. V dohľadnej dobe o ňoho požiada. Nemá trvalý pobyt na Slovensku, má tu len prechodný pobyt. Takže toto sú fakty. Je vec delegátov, koho zvolia za predsedu. Delegáti sa na sneme rozhodli tak, ako sa rozhodli. Ja to samozrejme absolútne rešpektujem. Ja som sa stiahol zo všetkých funkcií. Pôsobím zatiaľ ako radový člen strany a robím to, čo považujem za dôležité, a to je zastupujem záujmy ľudí. Hovorím to najmä, alebo dávam to do príkladu vtedy, keď oni hovoria, že oni majú stranu. To je pravda, ja mám voličov. Že ja zastupujem voličov. Takisto, ako som v prípade zmeny jazykového zákona išiel za pani ministerkou, tak isto pôjdem aj za pánom ministrom vnútra, aby myslel na južné Slovensko alebo na severovýchodné Slovensko, kde žijú Rusíni, ku ktorým mám tiež mimoriadne blízko, mamka je Rusínka. Tak aby pri rozdeľovaní tých hasičských vozidiel myslel aj na týchto ľudí, na tieto regióny. A toto je moja psia povinnosť robiť. A toto viem robiť aj bez strany, aj bez funkcie.
Čo čaká Maďarskú alianciu pod vedením človeka, ktorý má za vzor Jaroša Esterházyho a Mikloša Duraja?
To vôbec neviem. To povedia voliči. A voliči už sedemkrát po sebe voliči hovorili, teda povedali nie. To znamená, že strana sa nedostala nad 5% hranicu, nie je v parlamente, nemá možnosť ovplyvňovať prakticky nič. Ja zatiaľ nevidím to, že by sa odchýlila strana od tých chýb, ktoré robili predchádzajúce vedenia strán, lebo tie sa vždy menili po neúspešných voľbách. Ak sa obávate nejakej radikalizácie strany, tak to k tej určite nedôjde. To vám viem asi aj zagarantovať. Cez víkend som čítal rozhovor s podpredsedom strany, ktorý hovorí, že chcú posunúť stranu do stredu. Chcú byť úplne stredovou stranou a venovať sa výlučne len problémom regiónov južného Slovenska. Tie sú veľké, tak to si nemusíme tu nič nahovárať, lebo to skutočne pravda je. Nechcú zachádzať ani do kultúrnych vojen, nechcú zasahovať ani do týchto konzervatívno-liberálnych šarvátok, pretože tvrdia, že ich robota je niekde inde. Je to sympatické, tak uvidíme, či sa im to aj podarí naplniť.
Vy hovoríte o Južnom Slovensku, ale oni hovoria o Felvidéku.
Felvidék je historické označenie. Historické označenie územia Slovenska. Nie je to pejoratívne. Nie je to pejoratívne. To vám chcem povedať, že toto nie je pejoratívne označenie. Takisto ako keď Slováci hovoria, že idú na Dolniaky, na Dolnú zem, tak takisto Maďari hovoria na Horniaky, lebo Felvidék znamená prakticky toto. Ja to nepoužívam, ale nie je to hanlivé označenie.
Ministerstvo kultúry chystá zákon na posilnenie štátneho jazyka. Vy ste dokonca boli na ministerstve, ste sa o tom bavili s vedením, s ministerkou a s štátnym tajomníkom. Ako to vnímate, tieto snahy? A že prečo to robia?
Pretože 20 metrov od ministerstva sú obchody, ktoré sú označené len v anglickom jazyku.
V anglickom?
Napríklad. Tak v tomto úplne chápem iniciatívu ministerstva kultúry. Len tu je problém s tým, že či sa pod tým vplyvom tej obrovskej globalizácie, ktorej čelíme, amerikanizácie aj nášho bežného, každodenného jazyka, či sa to podarí urobiť. Takže v tomto smere ja s týmto problém nemám. Ja som sa najmä zameral na to, že akým spôsobom ovplyvní používanie jazykov národnostných menšín novela zákona. Nijako.
No, na samosprávach, na stránkach samospráv sú napríklad kalendár podujatí. Tam nenájdete, dáte si slovenskú verziu stránky a nenájdete tam informáciu v slovenčine. Je to správne podľa vás? Podľa mňa aj toto by mal riešiť ten zákon, aby sa Slovák na území, na meste, ktorom žije, dokázal prečítať si informácie v slovenčine.
Ja žijem v meste, ktoré obýva, myslím, že okolo 80% Maďarov. A zvyšok je inej národnosti, slovenskej, rómskej, ale aj rusínskej. A nikdy som sa nestretol s tým, aby to nebolo dvojjazyčne. Dokonca aj miestne noviny vychádzajú dvojjazyčne. Bol som prednostom vo Veľkých Kapušanoch 8 rokov. Všetko bolo dvojjazyčne, nič nebolo len jednojazyčne. Ani sme si to dovoliť nemohli, keď 40% obyvateľov sa hlásilo k slovenskej národnosti. Takže ja si myslím, že niektoré tieto problémy sú nafúknuté. Ale zase netvrdím to, že v mestách, ktoré sú takto zmiešané, že by samozrejme ten obyvateľ, ktorý je inej národnosti než maďarskej, tak samozrejme má právo sa dozvedieť o informáciách, ktoré sa týkajú života obcí v jeho jazyku. To je normálne. Tak si myslím, že ja som sa s takýmito problémami skutočne nestretol.
Slovenská opozícia hneď na to zareagovala, na tieto snahy, že nás to vracia k Mečiarovi a že sa bude hrať zase maďarskou kartou. Mne to skôr pripadá, že maďarskou kartou sa bude hrať, keď bude tá aliancia radikalizovaná.
Nebude. To vám hovorím, že nebude. A toto je aj inak tie neúspechy strany a neochota voličov voliť alianciu pramení aj z toho, že necítia pocit ohrozenia. Tí voliči. Skutočne vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom a vzťahy medzi našimi Maďarmi a Slovákmi sú neskutočne dobré. Tu už nikto, chvála Bohu, nebije fanúšikov na futbalovom zápase, nikoho tu nevyháňajú za Dunaj. Takže ten pocit ohrozenia, ktorý ešte v 90. rokoch bol takým motorom, hnacou silou tých voličov, aby išli voliť maďarskú stranu, tu dnes nie je. A neviem si predstaviť, ja si to skutočne politicky neviem predstaviť, že by teraz v tejto situácii Maďarská aliancia tu prichádzala s takýmito témami, aby tu spôsobovala nejaký rozruch. Nemá to význam, nemá to ani zmysel robiť toto, preto to robiť ani nebudú.
Vy sám ste autorom takých výrokov, ktoré smerujú k tomu, že na Slovensku by mali byť menšinové maďarské samosprávy alebo maďarské župy.
No, dajme si to do kontextu. Maďarské samosprávy tu sú. A je to veľmi jednoduché, pretože každé 4 roky sú voľby do orgánov samospráv a sú mnohé, ktoré sú obce, ktoré sú obývané 90% Maďarmi, tak samozrejme, že si tam zvolia maďarského starostu alebo primátora. Zastupiteľstvo je takéto, hovoria na zastupiteľstve po maďarsky, takže toto je vlastne samospráva, úplne v demokratických voľbách zvolená. A proti tomu nikto nenamieta ani slovo. A áno, to som povedal veľakrát, že župy, keď sa tvorili tie hranice tých žup, tak tie boli urobené tak, aby nikde maďarská menšina nemala väčšinu. Veď je úplne nezmyselný, je napríklad Trnavský samosprávny kraj, ktorý spája Žitný ostrov, to je juh Žitného ostrova, so Senicou. Tak čo majú oni spoločné? Nemajú spoločné vôbec nič. Žitný ostrov bol rozdelený do troch krajov. A ja tvrdím to, že ak chceme približovať samosprávu ľuďom, tak tých samosprávnych krajov malo byť viac podľa prirodzených regiónov. A to, že tí ľudia necítia tie samosprávy, že sú to ich prirodzené regióny, ukazujú voľby. Veď suverene máme najnižšiu účasť. Keby neboli teraz spojené regionálne voľby, tak by bola taká istá. Bolo 17% pred 5 rokmi. Alebo pred 7, bola katastrofa čistá, 17%, to je nič. Takže tí ľudia sa nevedia stotožniť s tým regiónom, kde zoberme si príklad Košický, kde je Gemer s Medzipodrožím v jednej, alebo so Spišom v jednej župe. Ja hovorím to, ak by sa tie regióny urobili podľa prirodzených regiónov, príklad by aj Spišiaci mali svoj vlastný región, tak by sa s ním vedeli identifikovať viac. A toto je už pasé téma. Táto téma prebiehala v roku 2000, teraz je už 2024 a si myslím, že ľudia už riešia oveľa podstatnejšie a vážnejšie veci, ktoré hýbu svetom, a to sú vojna, inflácia, ceny energii. Toto je oveľa podstatnejšie.
Tak ono je to stále živé kvôli tomu, že aj Európska únia chce priamo komunikovať s regiónmi, aj peniaze chce smerovať priamo do regiónov, aby obišla v podstate vlády, a vtedy to má svoj zmysel, aby boli tie maďarské župy alebo maďarské regióny samostatné.
Táto téma nie je na stole. Môžeme sa kľudne venovať niečomu úplne inému.
Dobre. Všimol som si v progresívnej tlači, že vás nazvali hoaxerom. Čím ste si to vyslúžili?
No tým, že v progresívnej tlači nemajú radi, keď ľudia hovoria pravdu. A dvojnásobne to nemajú radi vtedy, keď sa tá pravda šíri. To znamená, že ten daný človek, ktorý to hovorí, má aj výtlak. Zanalyzovali 300 mojich statusov a našli, dobre ma počujete, jeden jediný, ktorý Facebook označil za nepravdivú informáciu. Dokonca aj tá bola v téme, ktorej sa väčšinou nevenujem. Bolo to počas prezidentských volieb, keď som nesprávne tvrdil, že Korčok schvaľoval zabitie 140 000 Srbov.
To kde ste prišli k tomu číslu?
140 000 ľudí boli všetky obete balkánskych konfliktov. A Korčok sa v jednej diskusnej relácii vyjadril, že on schvaľuje bombardovanie, alebo schvaľuje prelety, to, že sme povolili prelety NATO na bombardovanie Srbska, tak ja som tieto dve veci spojil. Toto Facebook označil ako klamstvo a toto bol jeden jediný status, ktorý bol z týchto 300 analyzovaných takto označený. No a to najkrajšie na tom je to, že oni pri každej vete začínali, že je to síce pravda, čo tvrdím, ale spájam súvislosti, alebo že mám názor.
Máte špatné narratívy.
No presne tak, nesedia tie narratívy s tým, čo tvrdia oni. A tie narratívy rozbíjame aj v súvislosti s vojnou na Ukrajine, aj v súvislosti so sankciami alebo sankčnou politikou Európskej únie. Oni jednoducho, títo progresívci, neznesú iný názor. Preto sú nebezpeční, pretože nie je možné to, že v roku 2024 v demokratickej krajine, ako Slovensko nepochybne je, tu chce niekto pretraktovať svoj názor ako ten jediný správny a všetky ostatné umlčať. Toto nie je ani demokratické a nie je to ani fair voči ľuďom, ktorí nevolia progresívcov. Ak sa denník N stane nejakou bibliou pre bratislavskú kaviareň, ľudia nech je. Ale nech nedegradujú ostatní ľudí, ktorí ich nečítajú, ale svoje informácie čerpajú z iných zdrojov, napríklad z hlavných správ, tak nech vás láskavo nechajú na pokoji a nech vás nenálepkujú, a že ste dezinformátori, že ste ruskou propagandou, že ste hoaxermi a tak ďalej. A toto isté, čo robia s médiami, robia aj s ľuďmi, ktorí hovoria pravdu, ktorí nezamlčiavajú fakty a ktorí hovoria o veciach také, ako sú. Nikde ste sa nedočítali v progresívnej tlači, že zahraničný obchod medzi Európskou úniou a alebo jednotlivými štátmi Európskej únie a Kyrgyzskom alebo Kazachstanom stúpol o rádovo niekoľko desiatok percent. Prečo asi? No preto, lebo sa obchádzajú sankcie. Nikde ste sa v progresívnej tlači nedočítali, že objem ruskej ropy alebo ruského zemného plynu do Francúzska stúpol o 11 %. Lebo toto im rozbíja naratívy. Samozrejme, že to nie ide priamo z Ruska. Ide to cez tretie krajiny.
Ale je
to ruské. Sú to ruské suroviny a tie peniaze, ktoré zaplatia Francúzi, Španieli alebo Belgičania za skvapalnený zemný plyn, aj tak skončia v tom ruskom rozpočte. Vy ste zachytili nedávno, politiko sa pustilo do Českej republiky, že za 3 roky, teda pomaly 3 roky, odkedy vypukla vojna, oni zaplatili do ruského štátneho rozpočtu 8 miliárd a len 1 miliardu pomáhali Ukrajincom. Čo si to akože dovoľujú. Tak toto sú tie naratívy, ktoré oni neradi počúvajú. A to sú fakty, ktoré sa nedajú spochybniť. Akurát oni o nich nepíšu a nie sú radi, ak o tom niekto iný hovorí. A preto ho takých ľudí treba umlčať, aby tu panoval jeden naratív, že Rusko je zlé, Rusko treba odizolovať, Rusko je už na kolenách ekonomicky a tak ďalej. Tak všetky tieto naratívy poznáte.
Keď hovoríte o tých sankciách, o tom, že Francúzsko doviezlo viacej plynu ropy z Ruska ako ešte pred vojnou, ako sa pozeráte na to, že Slovensko, Maďarsko nemôžu využívať tie vybudované trasy, ktoré sú najkratšie, v podstate prirodzené, najekologickejšie.
Presne tak.
Priamo napojené na ruské zdroje.
No toto je to farizejstvo, o ktorom ja hovorím a ktoré oni neradi počúvajú. Čiže oni veselo obchodujú s Ruskom cez tretie krajiny, ale my, teda východoeurópania, sa máme všetkého vzdať. Ale nehovoria B, že akým spôsobom si teda máme my zabezpečiť našu energetickú bezpečnosť. Vieme, že ten ropovod Adria cez Chorvátsko, ktorý ide, má nedostatočnú kapacitu. To je poprvé.
Už je vypredaný.
A po druhé, sú tie tranzitné poplatky tak vysoké, že to predražuje enormne výrobu pohonných hmôt napríklad z tej ropy. Ale zajdem aj ďalej. Ak teda nebude ropa, nebudeme vyrábať z ruskej ropy ani benzín, ani naftu. Kto bude a z čoho vyrábať motorový olej napríklad a maziva, ktoré sa tiež vyrábajú z ropy? Lebo o tom tiež nikto nič nehovorí. No a poviem vám aj skutočnosť, ktorú tiež radi zamlčiavajú. A to je tá, že keď si Maďarsko vylobovalo výnimku v súvislosti s dovozom ropy, ruskej ropy potrubím, tak sa vtedajšia slovenská vláda chválila, že aj oni majú takú istú. A toto je jedno obrovské klamstvo. A vám hneď vysvetlím, že prečo. Maďarsko míňa 92% všetkých tovarov, ktoré sa vyrábajú z ropy, na svojom vlastnom území. Len 8% exportujú. Na Slovensku Slovnaft predáva len 30% surovín, teda ropy, teda, pardon, benzínu a nafty.
Produktov
z ropy. A 60% išlo na vývoz. Uh-huh. My sme dostali výnimku, ktorá bola nasledovná. 10 mesiacov môže Slovnaft od zavedenia sankcií, teda od, myslím, že boli zavedené v júli alebo v júni 2022, môže exportovať, kde chce. Potom ďalší rok len do Českej republiky, toto končí v tomto roku. A potom už len na Slovensku. Len na Slovensku. Môže predávať výrobky z ruskej ropy. Toto nie je výnimka. Pretože týmto sme si vlastne podťali Slovnaft. Slovnaft musel minúť, teda podľa ich slov, keď sa im tomu dá veriť, tak podľa ich slov 200 až 300 miliónov eur na pretransformovanie svojej rafinérie na inú ropu, na iný typ ropy. A nefunguje im to. Nevedia z toho dostať takúto ropu a nevedia to zabezpečiť tak, že by to fungovalo úplne plynulo a dlhodobo. A plus, tu ide to, o čom sme tu už dnes hovorili, že tá iná ropa, čiže nech je saudsko-arabská, alebo norská, alebo neviem aká, sa musí sem dostať tým potrubím Adria, ktoré nemá kapacitu a ktoré je extrémne drahé. Ale má to ešte aj iný význam pre náš štátny rozpočet. Rozdiel medzi ruskou ropou, teda cenou ruskej ropy a tej inej ropy, napríklad Brent, je tak enormná, bo ten rozdiel je tak enormný, že Slovnaft zarobil vyše miliardu, opakujem, vyše miliardu eur v minulom roku. Z toho, na základe tej solidárnej dane, ktorou sme zaťažili túto...
To bolo v roku 2022.
Zaplatil 516 miliónov eur do štátneho rozpočtu. V tomto roku sa vyhol plateniu tejto dane. Mal zaplatiť 180 miliónov eur. Vyhol sa plateniu dane účtovným trikom. Urobili to, akože nakupovalo Maďarsko a nie Slovnaft. V tomto spočíva, nechcem zachádzať do podrobností. A ja sa pýtam, že ak sa teda máme odrezávať od tej ruskej ropy, čiže my nepotrebujeme ani lacnejšiu ropu, nepotrebujeme ani príjmy do štátneho rozpočtu, lebo čo? A toto vám už progresívec nepovie, lebo že vraj nemáme podporovať Putinov režim, nemáme podporovať vojnu a Francúzi, Španieli, Belgičania, všetci ostatní to môžu robiť. Tak toto je to, o čom musíme veľmi hlasno hovoriť, ale nie len tu, ale aj na pôde Európskej únie. V tomto boji je Orbán mimoriadne osamotený. A musím povedať, že ani slovenská vláda mu v tomto nepomáha. Myslím na poli v Štrasburgu alebo v Bruseli.
Vravíte, že o tom Slovnafte moc nechcete hovoriť, ale vy ste sám uviedol, že by mal zaplatiť ten príspevok a že teraz v podstate čeli finančnej kontrole kvôli tomu. Ako si myslíte, že dopadne tá kontrola?
Tak ja chcem veriť, že úspešne. Ja by som absolútne v tejto situácii, v akej je Slovenská republika a v akej sú občania Slovenskej republiky, ktorí si musia uťahovať opasky, tak aby si jeden oligarcha zmyslel, že on si tu nezaplatí 180 miliónovú daň, vyvezie ju do Maďarska, ten zisk, a na dieru v rozpočte sa majú poskladať dôchodcovia, tak toto je aj nielen, že nemorálne, aj toto je neľudské. A ja si myslím, že štát by mal veľmi, veľmi tvrdo zakročiť voči Slovnaftu, lebo toto, čo si dovolil v tejto situácii, je podľa mňa aj drze.
Žitný ostrov je mekou poľnohospodárstva, potravinovej výroby. Ako sa pozeráte na to, že tam štát smeruje mega investíciu, ktorá vôbec nemá nič spoločné s poľnohospodárstvom, Baterkárom Šorany?
Mám málo odborných informácií, ktoré sú spojené s touto baterkárňou, ale ak sú pravdivé informácie, ktoré som už mal možnosť sa dopočuť, tak by som tu samozrejme tú baterkáreň odmietol. Nech by už priniesla koľkokoľvek pracovných miest, lebo vraj aj tie už sú spochybnené, že by to robili slovenskí občania, ale že by sa tu navozila zahraničná pracovná sila, ktorej je tu tak či tak veľa. Veď ja som sa nedávno dozvedel, že koľko Korejcov a Bangladéšanov a Indov robí v Samsungu, koľko ich robí v Trnave, v Kii, v Pežote. A ďalšie takéto hniezdo tu nepotrebujeme. Takže ak sú pravdivé tie informácie, ktoré majú tí, ktorí bojujú proti tejto baterkárni, tak samozrejme tú baterkárni tu neslobodno postaviť.
Ako sa pozeráte na to, že s nimi vôbec nikto nekomunikoval 2 roky?
Toto je veľká chyba vlády Slovenskej republiky. Toto isté sa stalo v Maďarsku.
Že musia pracovať s verejnou mienkou, je to také zvláštne.
No presne tak. Toto isté sa podcenilo aj v Maďarsku, teda komunikácia s občanmi. V Maďarsku rastie obrovská baterkáreň v Debrecíne. Mimochodom, tá mala
17 baterkárni už.
Tá mala prísť na Slovensku, neviem, či to viete. Uh-huh. Tu zmaril Sulík túto investíciu. Títo Číňania, myslím, že to bola 8 miliardová investícia, sa nakontaktovali na ministerstvo hospodárstva a Sulík s nimi vôbec nekomunikoval, povedal, že im neverí. Tak išli do Maďarska a tam to stávajú. A tam je taký istý odpor ako v Šuranoch. Tam vláda tiež podcenila komunikáciu. Toto považujem za nefér vo vzťahu k ľuďom, ktorí žijú na tom území. Oni si majú právo povedať, že s kým a ako chcú žiť.
Ako sa dá odôvodniť verejný záujem, keď niektorému podnikateľovi, ktorého živí pôda, vezmem živnosť, vyvlastním ho a dám tú pôdu niekomu inému, ktorý bude tiež podnikať na tej pôde iným spôsobom. Ako to môže byť uverené?
Ak sa jedná o investíciu strategického významu...
Toto nie je.
Ja hovorím, že ak sa jedná o investíciu strategického významu pre Slovensko, tak áno, v tomto prípade to má význam. Na to je inštitút vyvlastnenia, ale toto nie je tento prípad.
Pod diaľnicami je to normálne.
Presne tak. O tomto sa bavíme. To je strategický význam. Ja neviem, že tá baterkáreň má... Teda aký má ekonomický prínos pre národné hospodárstvo. Ja toto neviem, lebo o tom tiež nikto nikdy nekomunikoval. Ak sa postaví napriek odporu obyvateľov, tak to je veľmi zlý signál, že takéto čosi sa môže aj v budúcnosti objaviť kedykoľvek a kdekoľvek.
Ešte sa vrátim k tým pôsobeniam maďarských inštitúcií alebo maďarských mimovládok na južnom Slovensku. Sú bohato dotované maďarskou vládou alebo nadáciami, ktoré sú napojené na maďarskú vládu. Napríklad Gábora Betlena. A tieto... Teraz sa vlastne chystá zákon o zahraničných agentoch, alebo respektíve Slovenská národná strana pripravuje zákon o mimovládkach platených z zahraničia. Určite sa dotkne aj týchto mimovládok. Ako to vnímate?
Ak niekto dostane peniaze transparentne a vy si viete pozrieť, ktoré spoločnosti, lebo to nie sú len občianske združenia, ktoré dostávajú podporu, ale sú to aj podnikatelia. 20% každoročne z nich je slovenských podnikateľov. Pozor, to nie sú peniaze určené len výlučne pre Maďarov. Ak táto dostane transparentnú podporu na výkon svojej činnosti alebo na podnikanie a si tam dopíše, že s podporou zahraničia, aký s tým môže mať problém? Veď všetci vieme napríklad, že Čemadok, a nie len on, dostáva každý rok už peniaze tak, že o nich ani nemusí žiadať. Lebo je v Maďarsku považovaný za kultúrnu inštitúciu s mimoriadnym významom, čiže automaticky dostáva podporu. Všetci o tom vedia. No, takisto tam ešte bude aj v názve. Kto s tým môže mať aký problém?
Problém je v tom, keď napríklad za tieto peniaze vznikajú na území Slovenska celé múzea Esterházyho, napríklad.
Myslím si, že maľujete čerta na stenu. Nebyť tej finančnej podpory, maďarská Čemadok by už tu nebol. Má vyše 50 000 členov, je to významnou kultúrnou inštitúciou a pôsobí prakticky v každej dedinke. Má myslím, že 417 miestnych organizácií. A to sú poväčšinou starší ľudia, ktorí si pri pohári vína zaspievajú alebo zatancujú ľudové tance. A častokrát sú jediným kultúrnym telesom v úvodzovkách v tých malých obciach. Toto im prosím neberte.
Toto by som ani určite nebral. Hoši, keď sú v maďarských starých uniformách a oslavujú svätého Štefana napríklad.
Ja neviem, kde chodíte na takéto informácie, ale
keď sa, na webe, takže ale
keď sa niekto oblečie do nacistickej uniformy alebo do uniformy ruskej armády a predvádzajú nejaké boje, toto prosím vás, nerobme z tohoto vedu.
Európska únia zápasí s konkurencieschopnosťou. Môže sa niečo udiať, keď sa nezmenia ciele?
No udeje, už sa deje. Ekonomika Európskej únie je nekonkurencieschopná. To povedal Mário Draghi, nehovorím to ja. To znamená, že sa niečo udiať musí, ak nechceme ísť do recesie. Ja som počúval tlačovú konferenciu Vladimíra Putina po samite BRICSu v Kazani. On tvrdí, že to je otázka času, kedy bude Európska únia, teda ekonomika Európskej únie v recesii. A tam to smeruje, veď vidíte sami to šialenstvo, ktoré tu je aj v súvislosti s Green Dealom. Veď my sami si robíme prekážky a my sami si predražujeme energiu, my sami si predražujeme výrobu a potom jasné, že neostávajú peniaze na inovácie, na vedu a výskum. Ono totiž to nikto nenakupuje elektrickú energiu tak draho, ako to robia európske firmy. Nikto nenakupuje tak draho plyn. A plus sa ešte samozrejme máme odrezávať od toho lacnejšieho ruského.
Ako môžu konkurovať?
No nemôžeme konkurovať. Plus európske firmy platia zelené dane. Spojené štáty aj od Kyotského protokolu odstúpili už dávno, pre nich tam nič neplatí a pre Čínu už dvojnásobne neplatí nič. Tieto krajiny idú míľovými krokmi vpred ich ekonomiky a my sa tu dusíme samých seba extrémne drahými cenami energií, málo inováciami. Venujeme sa témam ako odstaviť všetky autá so spaľovacími motormi od roku 2035, čo sú nerealizovateľné ciele. Hovoríme o dekarbonizácii priemyslu, čo sú extrémne zvýšené nároky pre podnikateľov na to, ak teda chcú splňať tie normy, tak to sú strašné peniaze, ktoré by mohli skutočne niekde inde a nie do týchto zelených cieľov. Chvála Bohu si všímam, že v Európskej únii začína taký trošku triezvejší pohľad aj na túto zelenú politiku. Nehovorím teraz o zelených fanatikoch, ale hovorím o tých, ktorí sa nechali týmto mainstreamom zlomiť a produkovali tieto diskusie a tieto zelené ciele, tak títo sa už trošku ako keby tak stávali trošku racionálnejšími. No, chcem veriť, že to bude aj v budúcnosti takto.
Keď ste spomínali BRICS, tak ten sa do progresívnej tlače vôbec nedostal u nás. Ako sa pozeráte na to podujatie, ktoré bolo v Kazani? Čo nám prinesie?
Bola tam reprezentovaná veľká sila. Myslím teraz ekonomickú silu.
Bolo tam Maďarsko? Neviem.
Nie. Z Európy tam bolo Srbsko. A neviem, asi Bosna. Srbsko určite, Bosnu si neviem teraz spomenúť. A bolo tam zastúpených 38 krajín, ktoré dokopy reprezentujú 4,8 miliardy ľudí. Takže toto je väčšina. A vnímať Čínu, Rusko, Indiu, ale aj Južnú Afriku ako nevyspelé zemi, ktoré, s ktorými my nič nemáme, lebo my sme nejakí nadradení, tak toto je obrovský omyl. A tento omyl je podporovaný aj demokratickou stranou v Spojených štátoch, pretože táto zahraničná politika, ktorá tu teraz je, toto nie je politika všetkých Američanov, toto je politika demokratickej strany, ktorá má výrazný vplyv aj na Európsku úniu. A tento pocit nadradenosti ide o to, že my sme ten západný svet A títo sú len podradní ľudia. No, absolútne to takto nie je. Mohli to vidieť tento týždeň. A to, že to je významná udalosť a že to bol významný summit, podporil svojou prítomnosťou aj generálny tajomník OSN Guterres, ktorý povedal, že ako by tam nešiel, veď to je významná sila, ktorá tam je reprezentovaná, je jeho psiou povinnosťou tam ísť. No to, že sa to nepáčilo na Ukrajine, tak si môže akurát tak pán generálny tajomník mýchnuť plecami. On išiel tam, kde bola reprezentovaná veľká časť svetovej populácie.
Ale chcel navštíviť aj Zelenského.
Áno, tak ten ho odmietol. Tak. A zase, keď si človek uvedomí, že prečo by tam generálny tajomník OSN nešiel, keď Rusko je krajina, ktorá má právo veta. V Bezpečnostnej rade OSN je možno druhou najvýznamnejšou krajinou v Bezpečnostnej rade OSN. Tak generálny tajomník tam nepôjde. To sú tie progresívne naratívy, ktorými sa tu vytvára to šialenstvo okolo vojny. Vytvárajú sa tu bludy o tom, ako je Rusko izolované. No nie je izolované. Videli to všetci. Akurát naši progresíci neveria ani vlastným očiam. A toto je ich problém.
No, progresíci hovoria, že im chýba ideológia, pretože nemôžu vytvoriť niečo silnejšie ako ten BRICS, že im chýba demokracia vaša.
To si nemyslím. Ak sa teda rozprávame o progresívnej demokracii, tak tu už sme sa o tom bavili, že tá je dobrá len vtedy, ak súhlasíte so všetkým, čo tvrdia oni. A demokracia je len vtedy, ak vládnu oni. Ak vládnu iní, tak už demokracia nie je. A toto vidíme aj na námestiach. Toto, čo oni tu vedia vytvoriť z odvolania šéfa Slovenského hydrometeorologického ústavu, tu vyrobili tohto, povedala pani Kolíková, že tu už je menej demokracie na Slovensku. Z odvolania dvoch úradníkov kultúrnych inštitúcií tu vedeli vyrobiť dezinformáciu, že tu nie je slobodná kultúra na Slovensku, že tu už pomaly končí kultúra.
A máme kultúrny štrajk teraz.
Áno. Z víťazstva Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách hovorili o konci demokracie na Slovensku. V médiách hovorili psychiatri a psychológovia, že čo, ako majú ľudia túto traumu, ktorú prežili, prežívať, ako sa s ňou vysporiadať. Po víťazstve Roberta Fica v parlamentných voľbách hovoril o tom, že ideme von z Európskej únie, že nás vytiahne z Európskej únie, že smerujeme k Rusku a takéto bludy.
Slnko nevíde.
Slnko nevíde, áno. Toto sú ich hysterické výkriky, ktoré majú vytvoriť dojem, že jediný jeden, kto tu dokáže vládnuť, sú progresívci. To sú tí, ktorí nás znovu pripoja k Európskej únii, od ktorých nás nikdy nikto neodpojil. Sú to oni, ktorí sú tí osvietení, ktorí majú právo viesť túto krajinu a všetci ostatní máme držať huby a krok. A toto im nevýjde a im to im výjsť nemôže, lebo nereprezentujú väčšinu v spoločnosti. A ak vláda nebude ľudí, som chcel povedať trošku expresívnejšie, ale to nepoviem, štvať, tak ešte stále budú mať väčšinu v spoločnosti.
S týmito slovami sa môžeme rozlúčiť. Ďakujem pekne za rozhovor.
Ďakujem pekne za príležitosť.